Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Jaudon alla sepana de aprilo 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni presentos informoin ella Ecclesio cae la mondo. La sanctuloi de la ordinara vivo cae la hodiauai martiroi antauen portas la Ecclesion per sia coherezzo cae curagia attesto pri la resurrectinta Christo, dank alla agado de la Sancta Spirito. Ien resume la enhavo de la predico de Papo Francisco dum la cimatena meso de li celebrita en Domo Sancta Marta en Vaticano.
La cristana attesto, rimarchis la Papo, trairas la saman voion de Jesuo, doni la vivon. Cai tiu attesto havas ciam du rolantoin, ni cai la Sancta Spirito. Sen cilasta, ne estas cristana attesto, char la cristana attesto, la cristana vivo, estas grazo, chiun Dio donas al ni en la spirito. Sen la spirito, ni ne successas esti attestantui. Attestanto estas tiu, chiu estas cohera cun tio cion li diras, faras, cae cun tio cium li ricevis, tio estas la Sancta Spirito.
La Ecclesio besonas hodiau attestantoin, martiroin, char ili estas la vivanta sango de la Ecclesio. Ili attestas che Jesuo resurrectis, che Jesuo vivas, cae ili attestas tion per sia vivo coherezzo, cae per la Sancta Spirito, cium ili ricevis donatse.
Pliai informoi pri Francisco. Li rencontis cimatene delegazion della Monda Metodista Consilio. Li esprimis sian contenton cae pregi intenson porche la giusdata malfermo della Metodista Ecumena Officeio en Romo estu benata della Signoro cae che gi povu farigi loco de fructo dona renconto inter metodistoi cae catolicoi cae rimedo por disvastigi soleni cae creschighi la progresso in della teologia dialogo inter la due ecclesioi. Trans la restanta in malsamezzoi, daurigis la papo, nia dialogo, basita sur respecto cae fratezzo, pli ricigas ambau comunumoin.
Neniu e la malsamezzoi consistigas baron, ciu malebligu al ni ami samma maniere, cae doni comunan atteston alla mondo, declaris Francisco. Catolicoi cae metodistoi devas cune activi por concrete attesti sian amon al Cristo, ciam ni cune servas la besonantoin, nia cunulezzo crescas.
Alia audienzo della Papo, hodiau estis tiu cun la croata chef ministro Tihomir Orešković, ciu poste rencontis la papan stat secretarion cardinalo Pietro Parolin cae monsignoron Antoine Camilleri, vice secretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la elcorai interparoloi, sciigis la Vaticana Gazzettara Salono, oni constatis la bona in rilatoin de Sancta Seggio cae Respublico de Croatio, cae oni confirmis la comunan volon daurigi construan dialogon pri la comuna i temoi concerne la rilatoin inter la ecclesia comunumo cae tiu civila.
Oni ancau aludis la rimarchindan rolon ciun la croata i fideluloi agnoscas al Beata Aloisie Stepinac, cae la situazion de la croata minoritato en Bosnio-Herzegovino. Dum la vasta interchangio de opinioi pri la internaziai cae regionai temoi, oni esprimis zorgadon, a parte pri la humanezza criso de la rifugintoi el proxima oriento, sam kiel pri la situazioi de conflicto kiui concernas plurain regionoin de la mondo, cae pri la faroi kiui celas endangerigi la fundamentoin de la civila cun vivado.
Acceptante la invito in della Ecumena Patriarco de Costantinopolo Bartolomeo, cae della Presidanto della Greca Respublico Procopis Paulopoulos, Papo Francisco iros al insulo Lesbo au Mitileno sabaton la 16 de aprilo. Tion sciigis la Vaticana Gazzettara Salono. En la insulo Francisco, lia Sanctezzo Bartolomeo, cae lia Beatezzo Hieronymus la Dua, chef episcopo de Ateno cae della tuta Grechio, rencontos la rifugintoin tie gastatain.
Granda estas la atendo por la apero de la apostola post sinoda instigo Amoris Laetitia, la gioio de la amo pri la familio. La texton verkis Papo Francisco sur base de la concludoi de la du sinodoi de la episcopoi de la iaroi 2004 cae 2015. La documenton oni presentos morgau en la gazetara salono de la Sancta Seggio.
Texto de la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Mi curagigas vin donia teston per persona cae comunuma vivo stilo. Stilo de sempaghezzo, solidarezzo, servado.
Cai nun aliai informoi. La catolicoso de ciui armenoi, carecin la dua, cai la catolicoso de la granda domo de Cilicio, Aram la unua, cune visitos dum la venontai tagoi Nagorno-Karabakh, la regionon el armena pleimulto anexitan de Azerbaigiano. Tie, dum la lastai tagoi, per fortere explodis conflicto inter azeroi cai armenoi. La informon pri la visito donis la catolicosato de la granda domo de Cilicio, quies sideio estas in Libano. Gi clarigis che la du estroi de la armena apostola ecclesio desiras al porti sian subtenon alla armenai armitai fortoi cae alla logiantaro de Artsakh, gi estas la armena nomo per ciu oni indicas tiun regionon.
La etnae politicae strecioi en Nagorno-Karabakh reexplodis depost la malapero de Sovetunio. La clopodo estigi memstaran staton finigis en 1992 per armea reago de la Azerui. Estigis conflicto cun la morto de 30.000 personoi. La batal halton oni proclamis en 1993, sed tiu accordo de comence estis daure mal respectata per attacoi cae landlimai bataletoi. Tamen la cunpuscigioi de la lasta itagoi inter la azerai trupoi cae tiui de la armenai sendependistai autoritatuloi estas la plei gravai de post dudec iarui. La Respubblico de Nagorno-Karabakh estas laufacta stato, tamen agnoscata de neniu lando membro de Unuigintai Nazioi.
In giameno, prescau 3 milioni da personoi, fugintai el milito cae malsato, rifugis ce lago Ciado, centre de Africo. 1 milione alvenis el Nigerio, pro la perfortoi realigitai della terrorisma gruppo Boko Haram. En Ciadlando, la humanezza situazio farigis complica. La registaro petas alla loggiantaroi lasi sia in loggio locoin, por povi realigi milita in operazzoin contra utiu terrorisma movado. Forlasante la agon, multai rifugintoi iras alla interna i territorioi, cai travivas problemoin pro ne sufficia alirebelezzo al trinkebla aquo.
Pechino. Cinio starigis limigoin por la enportado de carbo el Norda Coreio, cai por la vendo al tiulando de carburajo por la aviadiloi. La decido congruas cun la sanxioi de Unuigintai Nazioi starigitai post la missilai cai atombombai testadoi fare de Pyongyang. Cinio, post iaroi de laugrada distanzigio, nun alprenis oficialan malmolan starpunton contra usia de long tempa alianzita lando. Lau commentistoi, la cinan decidon estigis la lasta tempa sinteno della Nord Corea registaro cae giai annonsoi pri novae armiloi, ciui povus atingi la tutan Sud Corean duoninsulon.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.